Latvijā Romas katoļu baznīcas pāvesta Franciska vizītes laikā robežkontrols piekšējām robežām netiks atjaunota, bet mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus visās robežšķērsošanas vietās ar mērķi nodrošināt atbilstošas kompetences efektivitāti, tas ir palielinoties, teiksim, ceļotāju plūsmai tiks nodrošināti papildus cilvēki, kā arī veiksim pastiprināt imigrācijas kontroli, tajā skaitā arī iekšējo robežu tūmā. Cilvēkiem, teiksim, papildus mētības nekādas tas nesagādās. Vienīgais gribu piebilst, ka neatkarīgi no tā, ka notiek kādi pasākumi, teiksim, kaimiņu valstīs vai arī nē, derīgam ceļošanas dokumentam ir jābūt līdzi vienmēr.